this time, we'll begin our second worship service today. We'll do that by reading from Psalm 117. We normally read that psalm to begin our second service and read from Psalm 100 to begin the first service. So now we'll read from 117. That's our call to worship. There the Lord calls us to praise Him. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng mga bansa. Dakilain ninyo siya kayong lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili pagpakailanman. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Beloved in our Lord Jesus Christ, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Sa Tagalog, that's ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang lumika ng langit at lupa. Let us pray. Our Father in heaven, pray that thy grace, mercy, and peace may be with us through our Lord Jesus Christ and by the work of the Holy Spirit in our hearts. For Jesus' sake alone. Amen. Now let's stand up to sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Hey, let's get out our blue Psalter songbooks and turn to number 309. 309. You ready to sing? We'll sing. We will sing together all of the stanzas, all four stanzas of number 309. 309. Did you find it? And after we sing 309, please stay standing because we will do the Apostles' Creed together, standing up. Oh, okay. You ready? Whoops.
The Lord who has remembered us, His blessing will bestow. All those who fear His holy name, His loving care shall know. For small and great who fear His name, the Lord has good in store. Ye and your children blessed of God shall prosper more and more. The great Creator blesses you with gifts of boundless worth. The heavens He claims but gives to man dominion in the earth. The silent dead praise not the Lord, the grave no song can raise, but
this time, we will recite together the Apostles' Creed, Suttagala. Should be in the back of the Psalter. Here, Jose, you have one? You have one too? Okay, good. How about Diane? Yes. Okay. Are you ready? Yes, we will say together the Apostles' Creed, or the Creed of our faith, Summa Sampalataya. Ready? Summa Sampalataya ako sa Diyos mang makapangyarahan sa lahat na lumalang ng langit at ng lupa at kay Jesu Kristo na buktong na anak niya at ating pangnanoon. Siyang pinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apinananak na Berheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng piligikis ni Poncio Pilato, ipinakol sa krus, namatay at inilibing. Siya'y bumaba sa impernyo. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at nanuklok sa kanan ng Diyos among makapangyarahan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang panghalathatan sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hangan. Amen. Okay, now stay standing and turn to number 391. Turn to song number 391. 391. Psalter number 391. So you children can probably share together. Okay, let's sing all of the stanzas. We'll sing the first tune on the top of the page, the first tune of 391. You ready? When morning lights the eastern skies, O Lord, thy mercy show on thee alone, my hope relies. Let me thy kindness know. Teach me the way that I should go. I lift my soul to from my cruel foe. To thee, O Lord, I flee. Thou art my God, to thee I pray. Teach me thy will to heed, and in the right and perfect way, may thy good Spirit lead. For thy name's sake, O gracious Lord, revive my soul and and in thy faithfulness and love, redeem me from distress. You may be seated. Maybe some of you will need to. Okay. Thank you. now it is time for us to pray. So we need to put our books away carefully and then fold our hands. Keeps our hands from playing. Okay, so fold your hands. Let's fold our hands and close our eyes so we're not looking around. And then we need to think about God when we pray, right? Think about Tungkol Kai Panganoon when we pray. So, very quiet, and now we'll pray. Our Father in heaven, we thank Thee. We may sing together from the Psalter, and we may use our beautiful voices to sing together Thy praise, especially about Thy mercy, for we need Thy mercy every day. We need Thy mercy because we are great sinners. We need Thy mercy to forgive our sin. We need Thy mercy to deliver us from unbelief and pride and hatred and envy and jealousy. We need Thy mercy to work in us love and faith and contentment and peace and a desire to do good to one another, especially here sa Gabaldon. We thank Thee, Father, for Thy mercy, which endures forever. It is the same mercy today as it will be Bukas. We thank Thee also that Jesus Christ is the same, Kahapon, Neon, Ad Bukas. So then we are very happy to know that even tomorrow, Thy mercy shall be with us, to bless us, to forgive our sin, to work in us repentance from sin and true faith. Bless Thy church throughout the earth. Bless us as we desire to belong to the body of Christ. We desire to be members of the church. We pray for the church that she may prosper today in the earth. We pray for faithful congregations, such as the Berean Protestant Reformed Church, our church that does the mission work here. We pray that they may be blessed today. Bless the First Reformed Church and Pastor Flores. And we pray for both of those churches as later this month, on October 31, they will join together in a new denomination of churches in the Philippines, a federation of churches that is committed to the truth of the Reformed faith, committed to Thy sovereign particular grace, giving a clear message of the pure gospel of salvation. Grant, Father, that their union together as churches may be blessed, and that union also may be helpful to the mission work here in this area. We also pray for the faithful churches in Singapore, the Covenant Evangelical Reformed Church. We pray that that congregation may be helpful to Thy saints in the Philippines or in Singapore, who look for a faithful Reformed church to which they may belong. We thank Thee that we may have friends in the church in Singapore who visit here and who know us and even today continue to pray for us as we pray for them. Bless also the faithful churches of the Protestant Reformed churches in North America, in Canada, and in the United States of America. Provide for them all that they need. Bless the churches in Australia. Some of the members we have met and they have attended here in Gabaldon. Bless the Evangelical Presbyterian churches in Australia. Blessing them with the faithful preaching of the word and building up those churches to be strong in the Lord and in the power of His might. Bless the faithful congregation in Northern Ireland, the Covenant Protestant Reformed Church, and their pastors and missionary. They also pray for us this day, and they know about the churches and the mission work here in the Philippines. And so we also pray for them, that they may be blessed under the preaching of Thy Word. Continue, Lord, to cause Thy kingdom to come. May the word of Jesus Christ continue to be preached in many places in the earth today, going from place to place in its westward direction, as from time zone to time zone in the earth, from Asia, then to Africa, and then into Europe, and then across the Atlantic into South America, Central America, and North America, Thy word may be faithfully proclaimed, and Thy church may truly be blessed with Thy mercy, at biaya of Jesus Christ our Lord. And now bless our worship service again that we have today. We will be instructed from the Heidelberg Catechism. We pray that we may learn about, once again, the seventh commandment and the importance of keeping ourselves pure and chaste and holy, so that we may be faithful children of the bride, Jesus Christ, faithful to our bridegroom, Jesus Christ our Lord, to whom we are married in the covenant of grace. Hear us now, for Jesus' sake alone. Amen. This time we will sing again from the songbook. So let's open our songbook to number 322. 322. This is a song for children and young people to sing and to know. It's a song that asks a question: how shall the young direct their way? How shall the young children of the church walk in the way of God's commandments? What will help them be faithful people of God already as little children? The answer is, the Bible will show you how to live. So let's sing about that. This Psalter number is a Psalter number for children. Let's sing that together, all the stanzas of 322. Maybe someday you children should have this memorized. 322. Ready? How shall the young way? What light shall be their perfect guide? Thy word, O Lord, will safely lead. If in its wisdom they confide, sincerely I have sought Thee, Lord. O, let me not from Thee depart, to know Thy will and keep from sin. Thy word I cherish in my heart. O blessed Lord, teach me Thy law. Thy righteous judgments I declare. Thy testimonies make me glad, for they are wealth beyond compare.
chief delight. And I will not forget thy law.
Okay, you may be seated. This time we need to read from the Bible. I'd like to read from Matthew, Matteo chapter 5. Matteo chapter 5. So in the New Testament, bagong
way over here. Not the New Testament. Right here. So we start reading at verse 13 of Matteo chapter 5.
So look into the New Testament. The New Testament. Matteo 5, which is found on page 7 of the New Testament, Bagong Tipan. And we'll begin reading at Talatang 13, where Jesus speaks of asin at ilaw, salt and light. We are salt and light, Jesus said. You ready? Start reading at Talatang 13. Kayo ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabali ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang buro ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanangin ninyo ng gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong magabuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong ama na nasa langgi. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langgit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Now verse 19. Kaya't sinumang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito ay magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langgit. Ngunit ang sinumang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langgit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang iyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langgit. Verse 21. narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sinumang pumatay at mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin at ang sinumang magsabi, Hulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impernyo. Are you listening, children? We must be careful what we call each other, right? Very careful. Kaya verse 23, talatang 23, kaya kung magpahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naaalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Verse 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, magkipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Verse 25, makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Makaibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman sa ng hukom sa tanot at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hangan hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Now verse 27. I'm reading this section especially because the sermon today is on the seventh commandment. And this is the seventh commandment. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mananalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mo mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impernyo. Now verse 30. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impernyo. Now, verse 31. Sinabi rin naman, sinumang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyang ito ng kasulatan ng paghihiwalay. But I say unto you, Jesus said, Nunit sinasabi ko sa inyo, sinumang sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. And ang sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nakakasala ng Nanalunya, also commits adultery. The Lord is teaching there, remember, as there's only one reason that someone may have a divorce, and that's for the cause of fornication. That's the only reason. And then once they are divorced, there is no remarriage of divorced persons. That's not possible, or that's not commanded or allowed or permitted by the Word of God. We'll stop our reading there at this time. And now we will read through the sermon on Lord's Day 41. Catechismo Heidelberg, araw ng Panginoon 41. Tanong 108. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa ikapitong utos? The seventh commandment. Na ang lahat ng karumihan ang sinumpa ng Diyos na sa kaibuturan ng ating mga puso, kailangan ay pandirihan natin ito at mumuhay ng malinis at mahinahon sa lahat ng bagay, maging sa banal na matrimonya o sa buhay na walang asawa, in marriage or in the single life. Ang ipinagbabawal na sa kautusan ito ay ang pangangalunya at mga kahalintulad napakasamang mga kasalanan lamang. Yamang ang ating katawan at kaluluwa ay mga templo ng banal na espiritu. Ipinag-uutos sa ating na gawing ganap na malinis at banal ang mga ito, kung kaya ipinagbabawal ang lahat ng maruming mga kilos, mga pag-asta, mga salita, mga kaisipan, mga pagnanasa, at kahit anupang maaaring makahiyakat sa mga tao sa mga ito. Sa gitna ng lahat ng mga espiritual na pagnanib na ating hinaharap, dapat ituro sa Kristiyano na sundin ang ikapitong kautusan laban sa pag-atake ng sanlibutan at Diablo sa pagsuno dito. Isa sa mga pangunahing bagay na isinusulong ng sanlibutan ay ang pagsuway sa ikapitong kautusan. Kasiyahan sa mundo na masangkot sa maruming uri ng pagtatali. May mga bayan at lugar sa sanlibutan na nasa malalaking siyudad na kilala pagdating sa malawak na pangangalunya. Ang kalaswaan sa internet ang isang malaking industriya na humahakot ng pera sa mundo. And that's true, by the way. Ginagamit ang pag-aasawa para sa sarili kaysa sa kaluhatian ng Diyos. Ang talamak ng paghihiwalay at muling pag-aasawa ng taong mula sa paghihiwalay. And with all that disobedience comes the righteous consequences and misery. As a result, ang reformed ay isang paglalakbay, the reformed pilgrim, and stranger today in the earth, na siyang hindi madali, kundi isang mahirap ng paglalakbay sa daigdig ng maruming pita ng laman. How shall we sojourn through this world chastely na walang karumihan? Paano tayo maninirahang pansamantala sa lupa na hindi narurumihan ng mga kasalanan nito? Paano natin matatakasan ang poot ng Diyos laban sa lahat karumihan? Paano natin mapanatili ang ating mga templo na dalasay at banal at nakatalaga ka Jesu Kristo sa paraan ng pagiging matapat sa seksual, sa pag-aasawa, o sa pagiging walang asawa, in marriage or in the single life? As is true with all of the commandments of God, our only hope to be sexually chaste and pure Christians is only in Jesus Christ, na ating tagapamagitan at ating katubusan, our mediator and our atonement, sojourning chastely and temperately, manatiling malinis at mahinahon. Ang tungkuling, the duty, or ang tungkuling nami, our duty, kasama sa buhay ng isang tapa na anak ng Diyos ang ipinatili ang buhay espiritual sa pagtaliwas sa kasalanan laban sa ikapitong kautusan. There are many sins which the pilgrim today must hate. Many sins against the seventh commandment we must hate. First of all, dapat niyang kumuhihan ang pangangalunya. We must hate adultery. Dapat niya kumuhihan ang paghihiwalay. Dapat niyang kumuhihan ang pakikiapi. Dapat niyang kumuhihan ang kabaklaan. Dapat nating kamuhihan ang malalaswang panoorin at larawan. Dapat niyang kamuhihan ang lahat ng anyo ng pagsira sa kaloob na pagtatalik. Ating kamuhihan ang ating likas na pagka makasalanan dahil ito at pagnanalunya at pagkikiapi. Ang mga pagkamit kaloob ng ating kalikasan sa pagtatalik na para sa pansariling kadahilanan. And dapat, we must hate those sins because, A, when we fall into the sins against the seventh commandment, tayo ay may sala ng espiritual na pagtataksil kay Kristo na ating kasintahang lalaki. Tinatawagan tayo ni Kristo na kumuhihan ang mga kasalanan iyong nataliwas sa ating katapatan sa kanya at sa pag-aasawa. The Lord calls us to flee fornication. 1 Corinthians 6, talatang 18. That means, huwag ibig sabihin, huwag mong masyadong hanapin ang kasiyahan ng pita ng sexual sa inyong laman. Huwag kang magmangalunya o makiapid kahit pa sa inyong puso. Huwag manood ng lalaki at babae na gumagawa ng kalaswaang kasalanan sa TV. Huwag mong bigyang kasiyahan ang sarili sa malalaswa o pagnanalunya, kundi luyuan mo ito. Takasan mo ito na gaya sa tumatakas sa isang salot. Ang mga kasalanan ng pakikiapid, paid at pagnanalunya at ay lason sa iyong isip, katawan at kaluluwa. 3. Yakasan mo ito hapag nagtukso tayong lumakad sa daan ng pakikiapi. Do not go to the movie theaters where the sexually wicked movies are shown. Huwag kang magpunta sa sine kung saan nagpapalas ng masasamang palabas. Huwag mong ilagay ang iyong mata sa larawan na nagpupuyos ng iyong laman. Maglagay ka sa iyong computer ng anti-pornography software, if necessary. But above all, manalangin na bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan na manatili ang ating mga mata, isipan at puso sa pag-iwas sa kasalanan sexual at sa kanyang kalakasan na makita mo ang kapigil hinihinga na kagandahan at kaluwalhatian ng ating kasintahang lalaki na si Kristo Jesus. Ang pagtingin kay Kristo ang pamumuhay na malinis at may pagpipigil. Ang mamuhay ng may kalinisan at na nangalulugan ng may malinis na gawaing sexual. Living chastely means sexual purity. The believer desires to speak and act in a way which esteems the gift of sexuality very highly. And as a precious diamond not to be dropped or ruined by sin. He or she is cautious to wear the correct tights and enough clothing that covers all of one's private parts modestly, so that the opposite sex is not enticed unto sexual lusts. He or she, to live sexually pure, that means he or she does nothing to open the gift of sex before he or she is lawfully married. And he believes what Job said in Job 31, verse 1, Ako'y nakipagtipan sa aking mga pangining paano na nga akong titinging sa isang berheng kayon din. Hindi dapat siya tumingin sa babae upang makagawa ng pangangalunya. That faithfulness begins with faith. Pananampalataya sa Panginoon Jesu Kristo. Sumampalataya dapat tayo na ginagamit ng Diyos ang ating katawan at kaluluwa. Sumasampalataya na tinubos tayo ni Kristo upang maging kanyang mga aliping na gagawin ang kanyang kalooban. We believe that Christ's way for us in life is to be chaste in the single life or in the married life. We believe that this way for us in life is truly good for our souls, and that the broad way of sexual uncleanness leads only to misery sa kahirapan at pagkawasak, which is destruction. We believe, sumasampalataya tayo na ang katawan at kaluluwa na meron tayo sa dugo at Espiritu Santo ay ikinasal kay Kristo. That means, beloved, you are married to Christ. By faith, we are members of the body of Christ. And the body of Christ, the church, is the bride of Jesus Christ. Kaya naman, bilang mga kainib ni Kristo, tayo ay ikinisal sa kanya na isang kasintahang lalaki ng iglesia. Buhat sa katapatan at devotion kay Kristo, dumadaloy dito ang tamang paggamit ng kalaob na pakikipagtalik. By faith, the believer flees from fornication and maintains sexual purity and modesty. By faith alone, in Christ, the believer waits until marriage to use the gift of sexuality in the secrecy of marriage. By faith alone, the married believer uses marriage to the glory of God and in the service of the church, that is, at sa paglilingkod sa iglesia, sa tipan at kaharian ng Diyos. Sa pananampalataya lamang kay Kristo, ninanais ng mag-asawang mananampalataya ang halimbawa ng kanyang pag-aasawa kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ang pag-aasawang iyan ay panal, lihim, itinatag sa saligan ni Kristo na napako at sa kanyang pag-ibig. Gayon din ninanais ng mananampalataya na itatag ang kanyang pag-aasawa kay Kristo sa kanyang salita at sa kanyang pag-ibig. Itutulad nila silang mga walang asawa pa ang kanilang buhay kay Kristo nang siya ay dumaan pansamantala sa buhay na ito. Siya ay numuhay na may katapatan sa nalabas sa panlupang tali ng pag-aasawa dahil siya itinalaga sa kanyang asawa ang hinirang ng iglesia. Siya ay namuhay sa buhay na labas sa panlupang pag-aasawa, araw-araw na ay nakatalaga sa kaharian ng Diyos. Hinialay ang sarili para sa kaharian. Iyan ang baspas ay nararapat sa walang asawa, malinis, mahinahon, at may banal na buhay na hindi nalalaman ng sanlibutan at siyang nilalapastagan at kinamumuhian. That is the blessedness and worthiness of the single, chaste, temperate, and holy single life, which the world cannot know, which it despises and hates. Now the reasons, ang mga layunin. We must sojourn, tayo ay dapat maging malinis dahil lahat ng karumihan ay isinusumpa ng Diyos. Napopoot at isinusumpa ng Diyos ang lahat ng pagsuway sa ikapitong kautusan. 1 Corinthians 6 verses 9 to 10 make very clear, very emphatic, that mapakiapid, manganalunya, binabayi, mapangabuso sa iba, na tumutukoy sa mga kasalanan ng kabaklaan, baklan, homosexuality, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. They shall not inherit the kingdom of God. Hindi sila makakapasok sa kaharian sa kanilang kasamaan. Ang mapangalunya at mapakiapid at ang kanilang mga kasalanan at magtatamo ng poot ng Diyos at walang hangang pagkawasak. Kapag lumakad ang tao sa gayon mga kasalanan sa bawat araw, inilalantad niya ang sarili sa poot ng Diyos at lumalakas siya sa daan ng pagkawasak. That's to destruction. The road to destruction is the way of disobedience to the seventh commandment. And in that way, sa ganitong paraan, hindi niya malalaman ang kaligtasan. Walang katiyakan sa kaligtasan. At hindi tunay at matapat na magpapahayag na siya ay isang anak nga ng Diyos. And in this life, God makes it clear in His judgments that He is angry with fornication or adultery and that He curses it. You children, remember Sodom and Gomorrah? Remember that? Ipinahayag ng Diyos na sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah na isang halimbawa sa sanlibutan na iyon ng galit ng Diyos sa kasalanan sa pangangalunya o kikiapid at kabaklaan. Ipinahayag ng Diyos sa kanyang poot laban sa kasalanan ng pangangalunya ang mga sakit na dulot ng pita ng laman. Hinahatulan ng Diyos ang di matuwid na pag-aasawa at paghihiwalay ng kahirapan at kalungkutan sa mag-asawa, asawa-sawa at sa pagsasama ng mga anak. Ang kaluhatian ng pakikiapid sa labas at sa musika ng sanlibutan at sa kaisipang bunga ng anumang pagtatali bago ang pag-aasawa ay isang kahatulan ng Diyos sa kanyang galit. Ang Diyos ay banal. God is holy. Ang Diyos ay napopoot sa pakikiapid, pangangalunya, kaya kapootan din natin ito. Ating kilalanin ang pangloloko ng mga tukso na nagsasabing walang anumang bunga sa pita ng laman. Ating pansinin dapat ito bilang isang isinumpang bagay. Do we realize, do we understand, do we know what it means that fornication and adultery merit the curse? Do you know what that requires? It requires hell. Ano ba ang katulad ng impernyo? Masdan mo ang krus ni Kristo. Tayo ay dapat maisabi doon at mahatulan bilang nanalunya. Pero sa halip, si Kristo ang umako nito para sa iyo. He was condemned as the one who committed adultery. Siya ay napako na gaya sa isang tumalikod sa Diyos at siyang nakisama sa mga masasamang babae. So kanyang ibinti, you may come in and sit down. That's okay. That's a good thing. We want you to be with us. And then we're on B3 and page 5. To him was imputed all of our sexual sin. And for that, Christ suffered ng walang hangan poot ng Diyos, the eternal wrath of God. Nagdusa siya na talikuran ng Diyos sa kanyang gali laban sa kasalanan. Sa krus, nagdusa siya ng sakit at pagpapahirap ng impernyo sa lahat ng mga pagsuway sa ikapitong kautusan. Iyan ang dahilan kaya dapat kamuhian ang pagkikiapid at maging malinis sa buhay tunggal sa langgi. Because Christ has because Christ did that for you, he has redeemed you to be part of his bride in whom he dwells in the marriage sa kanyang tipan, the marriage of his covenant sa pag-aasawa sa kanyang tipan. Tinubos niya tayo ng kanyang mahalagang dugo upang maging tahanan at maging kanyang kasintahan. Dahil sa kanyang kamatayan at sa pagtahan sa iyo ng kanyang espiritu, ikaw at ako ay ikinasal nang walang hangan kay Kristo. Ikaw at ako ay kanyang kasintahan at tinilaga na maging iisang laman kasama niya sa makalanggit at walang hangan katotohanan. Ngayon, mamuhay tayo na gaya sa asawa ni Kristo at mamuhay na may katapatan sa pag-aasawa sa kanya kasama ng kalinisan at pagka mahinahon sa buhay may asawa o walang asawa man. And because we are the temple of the Holy Spirit, ay templo ng Espiritu Santo, we must sojourn chastely and temperately, keeping ourselves unspotted from the world, rejecting the temptations of the world to be joined to it, and remain pure unto Christ. How is that possible? Hindi ito possible sa ating mga sarili. Yan ang sigurado. Always in the history of the people of God, we see that idolatry and sexual sins are her besetting sins. Ang sanlibutan ay nakaupo palagi sa Diyos-Diyosan at pangangalunya. Gaya ng ginawa ni Moab sa Israel sa kapatagan ng Moab, gayon din ang sanlibutan at ang iglesia ay nagtatangka na ang bayan ng Diyos at makihalubilo sa kasiyahan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at pagnanalunya. Sino ang makakalaban ito? Sino ang may kapangyarahan na panatilihin ang sarili na dalisay, ang puso, isipan, ay katawan? bago ang tukso sa bagay na ito, hindi tayo makakatayo kahit sandali. Kaya nga ipinag-uutos ng Panginoon, layunan ninyo ang pakikipit. Ang kaloob ng pakikipagtalik ay hindi isang laruan na dapat paglaruan. Ang bunggo nagpagsuway ay malaki at mahirap at habambuhay. That sexual sins merit God's wrath. While we watch the TV show with adultery, while we look at the photos of immodestly clothed men or women, while we listen to the sexually suggestive songs, sa radio, for our sins against the seventh commandment, we do deserve to perish. We stand in our sin, daily exposed to the wrath of God. Sa poot ng Diyos. Daily, palagi tayong nararapat sa kaparusahan sa ating mga kasalanan sa ilalim ng poot ng Diyos. And if left to our sin, kung mananatili tayo sa kasalanan, tiyak na mapahamak tayo. Our only hope is in Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang, tayo ay dapat niyang sagipin mula sa pananalunya, pakikiapid, kabaklaan, di matuwiod, ng paghihiwalay at sa lahat ng laban sa ikapitong kautusan na dito tayo at ay nakakiling. Siya ay ating ganap at katuwiran sa ikapitong kautusan. He removed the curse due to our sin, our transgressions. He earned all of our perfect obedience to the seventh commandment. And that obedience has been given to you by God sa pananampalataya lamang. Kahit sa ating kalikasan tayo ay mga mapangalunya, ipinahayag ng Diyos na ikaw ay kanyang kasintahan. Dalasay at puti at kaanib sa mga hinirang na kasintahan ni Kristo. Christ is our life in this holy marriage with Him. He is our breathtaking glory and joy. Siya ay minamahal ng ating mga kaluluwa at hinahanap. By His shed blood and Spirit alone, we are washed as white as yellow snow. Our white garments ang ating puting kasuotan na spotted with the mud of our sexual sins are made white again, muling puti. And we look forward to the day of our full salvation. That is the day when we shall be delivered fully from the devil, the world, and our old nature, sa ating lumang pagkatao. That is the day when in glory, we shall be joined unto our makalangit na asawa. Hangang sa araw na iyon, let us handle then carefully the earthly bond of marriage and also the single life, so that our marriages remain holy, a holy reflection of Christ and His church all the days of our earthly life and marriages. Amen. Now it is time to pray. Our Father in heaven, we pray that thy word may be written upon our hearts, that the obedience of Jesus Christ to the seventh commandment may be imputed to us by faith alone. And by the Holy Spirit, may the obedience to the seventh commandment be worked in us, so that we desire and we do the obedience and purity of the seventh commandment, to the glory of thy name, for the good of thy church, for the fulfillment of thy covenant promises. In Jesus' name we pray. Amen. At this time, sa oras na ito, tayo ay nakakaroon ng pagkakaloob para sa general fund. And so ating sambahin ang Diyos sa pagpapasalamat kasama ng ating pagkakaloob na iyon. Stand up to sing, number 316. You ready? Bless the man that fears Jehovah, walking ever in his ways. By thy toil thou shalt be prospered, and be happy all thy days. In thy wife thou shalt have gladness, she shall fill thy home with good. Happy in her loving service, and the joys of motherhood. Joyful children, sons and daughters, shall about thy table meet. Olive plants in strength and beauty, full of hope and promise sweet. Lo, on him that fears Jehovah shall this blessedness attend. For Jehovah out of Zion shall to thee his blessing send. Thou shalt see God's kingdom prosper all thy days till life shall cease. Thou shalt see thy children's children on thy people, Lord, be peace. Now let us end our service with prayer for God's blessing. Let us pray. Our Father in heaven, pray that the grace of our Lord Jesus Christ and thy love and the fellowship of the Holy Spirit may be with us all. Amen. Now we can sing the doxology, number 197. You ready? Now blessed be Jehovah God, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory that excel. Who only doeth wondrous works in glory that excel. And blessed be his glorious name to all eternity. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. Okay, that's the end of our services today, and we will